Bun găsit la Sănătate cu Prioritate. Mă bucur să vă întâlnesc din nou pe calea Speranța TV. Sigur că suntem și vom fi imediat live și pe paginile de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Azi voi fi în compania unui medic dedicat care ne va împărtăși câte ceva din sfera specialității de care se ocupă. O ramură a medicinei extrem de solicitată, întrucât se referă la îmbunătățirea aspectului fizic și structurile funcționale ale pacienților. Așadar, astăzi despre chirurgia plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Când solicităm ajutorul unui chirurg cu astfel de competențe? Ce poate face medicina azi pentru acești pacienți? Aflăm în continuare de la dr. Andrei Marin, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Mă bucur că sunteți cu noi. Dacă tocmai am spus titulatura, am spus care este specialitatea dumneavoastră sau specializarea dumneavoastră, mereu trebuie să-mi identific termenul corect.
Amândouă sunt în regulă.
Amândouă sunt în regulă, ok. Sunt medici care se axează pe chirurgie plastică, alții pe chirurgie estetică, reparatorie și așa mai departe. Dumneavoastră, unde? Ce preferați din cele trei?
Ei bine, pot să spun că în momentul în care am început, microbul pentru această specialitate începe cel mai probabil cu microchirurgia și chirurgia plastică, partea de reconstrucție. Ulterior, evident că lucrurile evoluează și odată cu evoluția ne dorim să aflăm tot mai multe, pentru că e bine să nu ne limităm totuși la un singur domeniu. Și atunci, evident că apare și partea de chirurgie estetică, chirurgia frumosului, pe care, într-adevăr, medicii specialiști, în special tinerii medici specialiști, încearcă să o acceseze din ce în ce mai mult, să-i descopere pe cât posibil tainele.
Și așa ați început și ați continuat cu mai degrabă?
Ideea este în felul următor. Noi, în spitalele de stat, în momentul în care începem rezidențiatul, nu avem sau nu am avut posibilitatea de a face partea de chirurgie estetică, pentru că spitalele de stat se limitează prin natura lor la intervenții de tipul traumatologiei, de tipul patologiei, nici de cum suferințelor estetice. Ulterior, mediul privat însă este bine dezvoltat pe partea de chirurgie estetică, însă pentru a putea realiza intervenții de sine stătător sau, mă rog, independent în mediul privat, trebuie să ai posibilitatea de a, trebuie să existe această specialitate dobândită prin examen de medic specialist. Și atunci, în momentul în care am obținut examenul de specialitate, am obținut diploma de medic specialist, evident că am putut să mă dezvolt mai mult pe domeniul chirurgiei estetice. Însă, cu toate acestea, nu trebuie să neglijăm niciunul dintre aspectele care definesc întreaga noastră specialitate. Consider că este un aspect destul de important pentru a ne dezvolta pe mai multe planuri și, de altfel, acesta este unul dintre lucrurile care face specială această specialitate, chirurgia plastică și estetică.
De ce ați ales medicina? Că încerc să facem un pic cunoștință și să știe și telespectatorii. De ce ați ales medicina și apoi chiar ramura aceasta?
E bine, știam sau, mă rog, eram oarecum ghidat pe partea de medicină încă din școala generală, dar pot să spun că a fost vorba de un film, Patch Adams, nu știu dacă l-ați văzut. Robin Williams era un bărbat la vârsta mijlocie care trecea printr-o criză existențială și a dat seama că prin medicină sau, mă rog, prin modul său de a ajuta oameni, își găsește un scop în viață. Și în momentul în care am observat treaba asta, mi-am dat seama că e bine să ai un scop în viață încă de la început. Și atunci medicina cumva venea mănușă pe ceea ce făceam. Ulterior, partea de chirurgie plastică, într-adevăr, am descoperit-o undeva prin liceu. Sau, mă rog, am descoperit ideea de chirurgie plastică, pentru că nu aveam de unde să știu cu ce se mănâncă la momentul respectiv. Însă îmi plăcea ideea de remodelare, îmi plăcea ideea de refacere, îmi plăcea ideea de a putea accesa mai multe domenii, nu doar unul singur, cum sunt toate celelalte specializări. Cam acesta a fost parcursul sau ideea.
Și pentru asta ai nevoie și de talent, adică un talent estetic, un talent artistic, cumva.
Cred că este printre puținele specializări în care contează nu doar talentul artistic și nu doar pregătirea profesională, Evident, trebuie să înveți foarte mult ca orice specialitate din medicină, dar cred totodată că pe măsură ce evoluezi, pe măsură ce vezi mai multe lucruri, trebuie să-ți dezvolți acest simț estetic, în special pentru partea, pentru latura chirurgiei estetice, chirurgiei frumosului. Și nu în ultimul rând, fiind o specialitate chirurgicală, este absolut necesar să ai abilități practice, adică o manualitate desăvârșită care se capătă evident prin exercițiu.
Ați avut un model în profesia pe care ați ales-o?
Pe parcursul timpului am avut, într-adevăr, mai multe modele. Încă din facultate mă uitam la profesorii pe care i-am avut de la anatomie, fiziologie și ulterior la materiile de tipul chirurgiilor. Dar evident că cele mai importante modele le-am avut pe parcursul rezidențiatului și ulterior ca și medic specialist, aș putea spune, pentru că, după cum v-am spus, specialitatea noastră nu se referă doar la traumatologie, doar la arsuri, doar la chirurgie estetică. Este un cumul de subspecialități și pe fiecare subspecialitate există oameni de la care poți să înveți, oameni foarte bine pregătiți care s-au axat în special pe domeniile respective și am considerat întotdeauna util să poți învăța de la fiecare câte puțin sau chiar puțin mai mult, în așa fel încât să poți avea o privire de ansamblu și să poți fi un chirurg desăvârșit.
Meseria se învață și se fură și e un furt care este acceptat cumva în societate. Da. Nu ești declarat hoț, ci dimpotrivă. E foarte bine. Mă gândeam la pacienții care pot apela la o astfel de ramură medicală, să încercăm să le explicăm celor care ne urmăresc când trebuie să ajungem sau când avem nevoie de un astfel de medic. Ce tipuri de intervenții fac medicii specializați în chirurgie plastică și reparatorie reconstructivă?
De principiu, specialitatea se ocupă cu tratamentul defectelor și deformităților, fie dobândite, fie congenitale. Specialitatea se adresează atât patologiilor de tipul arsurilor, cât și patologiilor traumatice, în care avem defecte tegumentare și de părți moi, patologii tumorale, de asemenea, atât tegumentare, cât și de țesuturi moi subcutanate, patologii de tipul suferințelor estetice, de care v-am vorbit, arsurile, cam acestea ar fi principalele sub specializări în care pacienții se pot adresa specialității noastre. Evident că încă un aspect foarte plăcut, aș putea spune, din specialitate este faptul că avem atât componenta acută pe care o reîntâlnim în spitalele de urgență, trauma, în care avem efectiv acel puls, acea viață în care trebuie să acționăm rapid, să ne mișcăm cu talent, să spunem așa. Și totodată avem și patologia cronică, patologia tumorală, reconstrucțiile de sân, postmastectomie, patologiile traumatice, patologiile legate de leziunile nervoase periferice și așa mai departe.
Întrucât cancerul de sân chiar este o problemă medicală des întâlnită în țara noastră și nu numai, vorbiți-ne puțin despre aceste intervenții care se fac, despre reconstrucția sânului după cancer. Când se poate realiza operația? În linii mari, câteva lucruri. În cât timp după extirparea sânului se face această intervenție?
E bine, modelul actual poate să varieze destul de mult. Ideea este că un pacient, o pacientă care are o problemă de tipul cancerului mamar trebuie abordată în primul rând multidisciplinar, adică trebuie văzută atât de către chirurgul generalist, care este medicul care realizează excizia glandei, excizia tumorii, precum și de medicul chirurg plastician și medicul oncolog. Prin urmare, trebuie să existe din start o echipă multidisciplinară care să abordeze pacientul respectiv. Există mai multe variante în care poate fi abordată această patologie. Fie că vorbim de varianta în același timp operator, adică chirurgul generalist realizează rezecția glandei mamare urmat de reconstrucția imediată făcută de către chirurgul plastician.
Sau asta fiind cea mai bună variantă?
Asta fiind o variantă optimă din perspectiva faptului că scurtează foarte mult numărul de, adică scurtează numărul de intervenții, practic realizăm doi într-unul, pe de-o parte, sau există cea de-a doua variantă în care, într-o primă fază, chirurgul generalist realizează excizia glandei, după care, la un interval de timp, chirurgul plastician, sau mă rog, după ce pacienta respectiv urmează tratamentul oncologic, fie că vorbim de chimio-radioterapie, după ce țesuturile respective se refac, chirurgul plastician poate să redea forma inițială a sânului respectiv. Mă rog, în mare parte, pentru că, într-adevăr, intervenția de reconstrucție nu va reface sânul la forma inițială, dar va încerca pe cât posibil să redea aspectul pe care l-a avut în prima fază.
Și tehnologia de azi ne ajută mai mult față de...
Există mai multe metode prin care putem face această reconstrucție de sân. Pe de-o parte există varianta implantului mamar siliconic, sau pe de altă parte există varianta țesuturilor autologe pe care le putem folosi la aceste paciente, și aici vorbim fie de mușchi, vorbim de mușchiul drept abdominal care se poate rota la nivelul sânului cu defect, sau vorbim de mușchiul latissimus dorsi care de asemenea se poate rota prin axilă în așa fel încât să suplinească parte din volum. Există într-adevăr și varianta combinată, mușchi de latissimus dorsi împreună cu implant mamar, iar una dintre cele mai avansate tehnici de reconstrucție la momentul actual este varianta de de lambou de la nivelul regiunii abdominale, în așa fel încât pacienta nu doar că își recapătă forma sânului, dar scapă cumva și de burtica respectivă. Este o tehnică ceva mai dificilă, întrucât necesită experiență microchirurgicală de data aceasta. Se realizează transferul liber chirurgical, asta înseamnă că țesutul adipos împreună cu lamboul tegumentar este ridicat pe un vas foarte subțire de sânge, care ulterior este anastomozat, este legat la o arteră de la nivelul toracelui, în așa fel încât să asigure practic vascularizația țesutului transferat la acest
nivel. Și spuneați că este o intervenție mai dificilă, adică medicul ar trebui să fie extrem de experimentat, sau ce riscuri pot fi în cazul în care optează o pacientă pentru o astfel de variantă?
În primul rând, față de o intervenție cu implant, necesită o echipă mult mai bine pregătită din punct de vedere al tehnicii de microchirurgie, pentru că recoltarea acestui lambou presupune o disecție foarte atentă și totodată presupune tehnici de microchirurgie pentru legarea vaselor respective. Evident că o astfel de intervenție, pe de-o parte, durează un interval mai mare de timp și, pe de altă parte, este grevată de anumite riscuri, pentru că în cazul în care vasul respectiv nu este perfect legat de vasul receptor, există riscul de necroză a întregului țesut și atunci se poate pierde întreaga operație. Evident că nu este un lucru de dorit, dar pe de altă parte putem spune că varianta aceasta de abordare este pe de o parte cea mai estetică și naturală în același timp și pe de altă parte nu sacrificăm un mușchi de care am putea avea nevoie, pentru că vorbim aici doar de țesut, doar de tegument și de țesut subcutanat.
Și bănuiesc că această intervenție este recomandată pacientelor care au acest material. De exemplu, dacă este o pacientă slabă, da, nu funcționează.
Într-adevăr, evident, fiecare abordare se discută evident și cu pacienta respectivă și trebuie să îi se prezinte de la bun început care sunt opțiunile în funcție de materialul clientului și în funcție de doleanțe. Pentru că dacă ne dorim o variantă sigură și rapidă, putem opta, evident, pentru varianta implantului. Dacă ne dorim o variantă care ar putea să aibă niște riscuri, dar pe termen lung, în momentul în care este sigură, este cea mai naturală, putem să vorbim de această opțiune chirurgicală.
Cum am numit noi așa pe înțelesul nostru, o intervenție bio.
Exact.
Mulțumesc pentru răspunsul acesta. Dacă e să abordăm și o alt gen de intervenție, vorbiți-ne puțin și despre tratamentul arsurilor. Din nou, sunt intervenții cu micro reconstrucție.
Partea de arsuri poate să fie și pe partea de microchirurgie, însă de principiu trebuie înțeles faptul că arsura reprezintă o patologie locală care generează de cele mai multe ori afectări sistemice. Și atunci, cumva, arsurile constituie, din punctul meu de vedere, cele mai complexe patologii din chirurgia plastică, întrucât ele trebuie abordate în funcție de gravitatea acestora pe aparate și sisteme, în așa fel încât pacientul care a suferit un astfel de accident să poată fi recuperat în cele mai bune condiții. Arsurile, evident, sunt în funcție de gravitatea acestora poate fi apreciată în funcție de suprafața și în funcție de profunzimea acestora, dar și de agentul etiologic, pentru că una este să avem o arsură prin lichid fierbinte, alta este să avem o arsură prin electrocuție și alta este să avem o arsură printr-un agent chimic. În fiecare dintre aceste situații trebuie să abordăm puțin diferit lucrurile, pentru că dacă în cazul arsurilor electrice trebuie să ne gândim din start și la o abordare a sistemului de la bun început ca un tot general și să ne gândim la o posibile complicații cardiace pe care le poate avea pacientul, posibile complicații renale pe care le poate avea și totodată la niște intervenții seriate pe parcursul primelor zile în etape succesive. În cazul, la fel este și cazul arsurilor chimice, în cazul arsurilor termice prin flacără sau prin explozie, evident că vom avea clasica excizie grefare precoce pentru tratamentul acestora, evident coroborat cu tratamentul sistemic, principalul aspect pe care trebuie să-l subliniem este hidratarea corectă a pacientului ars în primele ore de la intervenție.
Este mai ușor să realizezi această intervenție pe un pacient, la un pacient mai tânăr sau mai în vârstă, sau nu contează vârsta?
Întotdeauna contează vârsta, de altfel vârsta este și un factor de prognostic, este unul dintre punctele care se adaugă în factorii de prognostic negativ. Dacă pe lângă vârsta asociem și anumite comorbidități ale pacientului, evident că șansele acestuia de supraviețuire în condițiile unei arsuri severe pot să scadă semnificativ. Iarăși, spre deosebire de celelalte patologii în care de principiu este pe totul sau nimic, la arsuri necesită întotdeauna o monitorizare în dinamică și o adaptare a tratamentului în funcție de evoluția pacientului respectiv.
Dacă ne gândim la zona afectată, dacă fața este greu de reconstruit, să spunem, de rearanjat.
Există într-adevăr arsuri la nivelul feței și la nivelul mâinilor care aduc pe de-o parte prejudicii estetice, respectiv prejudicii din punct de vedere funcțional. Acum, în prima fază la arsuri, când vine vorba de arsuri mari, principala prioritate a unui medic este aceea de a salva viața, nu neapărat prejudiciile respective. Odată ce ne asigurăm că pacientul este stabil, că pacientul este în afara pericolului de deces, ulterior, evident că ne vom gândi în timp secundar la calitatea vieții și mă refer aici la prevenirea complicațiilor funcționale și, evident, în cea de-a treia etapă va fi partea de estetică. Cam asta este prioritatea sau asta este cronologia în momentul în care abordăm un pacient ars.
E dificil când un pacient are arsură la nivelul feței pentru că își dorește recuperare 100% sau o estetica să fie realizată la un nivel optim. Se poate lucrul acesta în anul 2022?
Din păcate, dacă vorbim de arsuri profunde care să necesite grefarea, de cele mai multe ori nu se poate ajunge la o estetică 100%, cum spuneți dumneavoastră. Pe parcurs există într-adevăr tratamente regenerative, să le spunem, tratamente corective, tratamente care să poată îmbunătăți aspectul fizic și în special partea funcțională, pentru că în general, dacă vorbim de arsuri profunde la nivelul feței, avem probleme funcționale în primul rând, cum ar fi problemele de ocluzie la nivelul gurii, probleme la nivelul ploapelor. Acestea sunt principalele probleme pe care le va avea un pacient cu arsuri profunde. Și cam acestea sunt principalele lucruri pentru care el se va adresa în primă fază chirurgiei plastice. Evident că vor exista și subiecte mai interesante, cum ar fi posibilitatea transferului de față, cum s-au mai făcut în străinătate, dar și acestea, pentru a putea realiza un astfel de transplant de față, în primul rând că ar necesita o tehnică de microchirurgie, exact cum a spus dumneavoastră, extrem de minuțioasă. Și în al doilea rând, din punct de vedere al calității vieții, dacă e să ne gândim totuși, nu pot să spun că este cea mai bună variantă din cauza faptului că orice transplant de piele care nu provine de la propriul individ, adică orice alotransplant, poate să genereze o reacție grefă contra gazdă și atunci tratamentul imunosupresor pe care pacientul trebuie să-l administreze a la long din momentul în care va realiza orice astfel de transplant va determina niște reacții secundare în așa fel încât să nu-și fi dorit în anumite cazuri să facă respectivul transplant. De altfel, nu de mult, știu că s-au realizat transplante de mână bilateral la un pacient care, din cauza tratamentului imunosupresor, după o perioadă de timp a solicitat el amputația mâinilor respective, pentru că nu-l mai suporta.
E interesant cum este corpul uman și cum înțelege el că nu e de la noi, nu e de al nostru, nu e mâna noastră, nu este pielea, deși pielea este un organ asemănător cu al meu, asemănător pielea mea, este asemănătoare cu pielea celorlalți oameni.
Partea cea mai interesantă este că pielea, spre deosebire de celelalte organe, are cea mai mare antigenicitate. Asta înseamnă că organismul reacționează cel mai virulent, comparativ cu celelalte organe transplantate la momentul actual, ficat, rinichi și așa mai departe.
Pielea,
din păcate, în momentul de față, nu reacționează, adică organismul reacționează la acest transplant de piele de la alt individ mult mai puternic decât reacționează comparativ cu inima, comparativ cu ficatul sau rinichii. Tocmai de aceea există și acele bănci de piele în care, mă rog, scopul acelora este să elimine proprietățile antigenice din culturile respective de piele, în așa fel încât să poată fi transferate în condiții de siguranță, dar fiți atentă, doar până în momentul în care pacientul respectiv are suficientă piele a sa ca să poată fi transplantat, pentru că scopul într-o arsură este să o acoperi cât mai repede, indiferent că este pielea ta proprie sau pielea de la un donator. Însă pielea de la donator nu poate să rămână.
Interesant, foarte interesant. Deși aș fi zis eu, fără să fiu cercetătoare sau medic, mai degrabă mi se pare că un organ, cum ar fi inima sau rinichii, ar fi mai greu de acceptat sau s-ar lupta corpul mai greu să accepte decât pielea, dar iată că este invers. Suntem unici, așa ne-a creat Dumnezeu, unici. Dacă vorbim despre repararea defectelor post-traumatice, la ce fel de intervenții ne referim aici?
Cele mai frecvente tipuri de defecte sunt defectele industriale sau defectele în domeniul chirurgiei plastice și în special la camera de gardă sunt defectele prin flex. Acestea le vedem cel mai frecvent. Cu ocazia asta poate m-au și cei de acasă și încearcă să folosească mai puțin acest dispozitiv pentru că e spre binele lor.
Sau să fie mai atenți, că poate n-au altă posibilitate.
Deja noi suntem cumva familiarizați când auzim, când vedem un defect major la un pacient, prima întrebare este flexul cu pânză de lemn. Acesta o auzim în mod frecvent la camera de gardă. De principiu, poate să apară la absolut orice nivel la aceste tipuri de defecte. Dacă sunt superficiale și avem un pat vascular bun, acestea se pot acoperi printr-o crefă de piele. Dacă merg în profunzime, în funcție de dimensiunea lor, pot fi acoperite fie cu lambouri locale, lambouri loco-regionale sau lau, adică putem face inclusiv lambouri libere transferate. Asta înseamnă o bucată de țesut pe un pedicul vascular, pe un vas de sânge care este recoltat și mutat fie liber, adică secționat și adus în proximitatea unui vas receptor, fie ținut vasul respectiv și mutat doar pielea în zona unde dorim să acoperim defectul.
Pentru situația asta pe care ați menționat-o, dacă vin pacienți cu o secțiune a degetelor sau a mâinii, care este regula? Cum trebuie să ajungă ei cu partea secționată la medic, să vină cu ea într-o punguță de gheață, să fie atent.
Deci dacă avem un segment amputat, să spunem un deget, cel mai bine este ca degetul respectiv să fie înfășurat într-o compresă umedă, degetul cu compresa să fie băgat într-o pungă de plastic sigilată ermetic, punga respectivă de plastic să fie băgată într-o altă pungă de plastic cu apă și gheață. Cam asta este varianta cea mai bună de a transporta orice.
Să nu fie pus în gheață direct. Adică
să nu fie pus sub nicio formă în gheață direct, pentru că acesta accentuează necrozele. Pe cât posibil să vină cât mai repede la medic, pentru că există un timp de ischemie. Acest timp de ischemie este timpul în care țesuturile, timpul în care segmentul respectiv supraviețuiește chiar și fără vascularizație. Dacă vorbim de degete, timpul acesta este undeva la 24 de ore, 12-24 de ore, evident în funcție de condițiile în care a fost ținut, pentru că poate să fie 12 ore dacă a fost ținut la soare, nu în condițiile de care v-am spus. Dacă este ținut la gheață după modelul acela, poate să meargă până la 24 de ore. Evident că segmentele amputate mai proximal, că vorbim de mână, antebraț și așa mai departe, cu cât avem o masă musculară mai bogată, cu atât timpul de ischemie scade. Și atunci avem nevoie de segmentul respectiv pentru a fi replantat cât mai repede. De principiu, undeva la 6 ore, cam acesta ar fi intervalul de timp în care ar trebui să se prezinte ca să fie totul într-o perioadă în așa fel încât să-i dăm șanse de supraviețuire masei musculare respective.
Aveți vreo poveste de la cabinet din secțiunea asta oamenilor care vin și muncesc cu flexul sau au astfel de îndeletnicire?
De la cabinet nu, dar din camera de gardă.
Din camera de gardă, de gardă.
Da, evident, am avut inclusiv secțiune de mână la nivelul treimii distale a antebrațului. Pacient venit cu... Inițial nu ne dăm seama pentru că ei vin din provincie, marea majoritate.
Asta mai să întreb totuși, la cât timp ajung după incident?
Dacă se mișcă repede, în cazul pacientului respectiv, undeva la 4 ore era pe masa de operație. Deci un timp rezonabil, în așa fel încât în următoarele 2 ore am putut să-i restabilim și fluxul vascular.
Cât despre durere, în 4 ore înseamnă o durere, o agonie?
În general, nu. Pentru că, într-adevăr, este durerea inițială, după care nociceptorii respectivi sunt abolit, să spunem așa. Nu mai percep aceeași durere, cel puțin în cazul amputațiilor respective. Ulterior, da, după ce realizăm debridarea, după ce curățăm tot, după ce facem anastomoze, le punem totul cap la cap, poate să resimtă, dar este în spital și se administrează tratament antialgic corespunzător.
Deci un fel de adrenalină care se descarcă și
exact, sau, exact.
Și reușesc să nu simtă chiar durerea aceea extrem de mare. O altă patologie sau o altă intervenție care se poate face în cadrul secției de chirurgie plastică ar fi cea legată de un defect la naștere, buza de iepure, de exemplu, și se întâmplă destul de des să găsim o astfel de malformație. Ce este și cum se rezolvă?
Bun, buza de iepure sau despicătura labiopalatină, în termen medical se numește keyloc natopalatoschisis.
Ok, e greu de zis.
Bombastic, într-adevăr. De principiu apare ca un defect de închidere în viața intrauterină. În mod normal, acești muguri de creștere ar trebui să se închidă pe linia mediană, la nivelul feței. În anumite situații și în anumite condiții genetice, și în special pe partea aceasta de genetică ereditate, există anumite defecte de închidere. Și aici fie vorbim de un defect de închidere strict de buză, fie vorbim de un defect de închidere buză-palat, buză-palat-nas. Cam acestea sunt principalele defecte congenitale care pot apărea în cadrul acestei patologii. În principal, astfel de patologii trebuie să meargă în secțiile de chirurgie plastică pediatrică. Nu se adresează chiar în toate spitalele, din țară. Iar ca și tratament chirurgical, în prima fază trebuie închis palatul, în așa fel încât închis palatul și buza prin tehnici chirurgicale de avansare a unor lambouri locale. Eventual, în colaborare cu colegii de la BMF, bucomaxilofacială, care pot sau în funcție de caz să folosească diverse grefe, în așa fel încât grefe osoase sau cartilaginoase, în așa fel încât să acopere defectul de palat, scopul fiind acela de a închide acest defect pentru ca sugarul să poată să se alimenteze corespunzător. Deci cam aceasta ar fi principala abordare în această patologie. Ulterior, evident că va mai exista un defect la nivelul regiunii nazale, care poate fi adresat în perioada preșcolară, în așa fel încât pacientul să nu aibă probleme de tip bullying, căci
corect.
Întotdeauna există astfel de probleme la școlari, preșcolari, copiii în general văd diferențele și au tendința să le accentueze.
Sau poate cel mai bine când este bebeluș, pentru că atunci poate nu e conștient de toate aceste implicații, operație, să vadă că este în spital sau să sufere într-un fel.
Ideea este că, în general, patologiile nou-născuților, inclusiv, fie că vorbim de buză de iepure sau că vorbim inclusiv de arsuri, că tot ați precizat acest subiect, sunt patologii care vor necesita mai multe intervenții pe parcursul timpului. De aceea, nasul de principiu nu se operează chiar în prima fază, pentru că nasul se dezvoltă pe parcursul anilor și atunci vârsta optimă de rezolvare a nasului e undeva la 8 ani, 8-10 ani. În schimb, partea de buză și de palat trebuie rezolvată de la bun început pentru a asigura partea de masticație, partea de vorbire.
Și cam câte operații ar trebui să facă sau intervenții un copil pentru a rezolva această afecțiune?
De principiu, pentru buza de iepure ar trebui să facă una, două operații, nu mai mult, pentru partea de keyloc-palatoschisis, iar nasul se poate rezolva ulterior tot într-o intervenție, eventual la maturitate. Dacă nasul nu va crește în direcția corespunzătoare, s-ar mai putea face o intervenție chirurgicală.
Și din punct de vedere estetic, va fi aproape perfect?
Din punct de vedere estetic, în general, Depinde foarte mult de modul în care au fost realizate aceste intervenții chirurgicale. Pot spune că, de principiu, nu sunt atât de pregnante rezultatul sau deficitele estetice, însă pacienții, dacă au avut traumele din copilărie, o să le resimtă chiar mai mult decât sunt aceste suferințe estetice, să le numim așa.
Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai grele sau mai complicate intervenții în cadrul microchirurgiei reconstructive?
Ei bine, în general, dacă vorbim de patologia acută, cele mai dificile cred că ar fi replantările, pentru că pe de o parte există situații în care ar fi necesară o echipă multidisciplinară, dacă mă gândesc acum la replantări la nivelul antebrațului sau brațului, unde evident că pe lângă partea de microchirurgie și chirurgie plastică va mai fi necesar un medic ortoped care să realizeze osteosinteza oaselor antebrațului. Dacă mă gândesc din punct de vedere al riscurilor, spre exemplu, o amputație la nivelul brațului are un risc mult mai mare de deces, întrucât, după cum vă spuneam, există acel timp de ischemie de care am discutat mai devreme, care, dacă se prelungește la nivelul segmentului amputat, se acumulează mai multe toxine, care în momentul în care se reia circulația, toxinele respective ajung să afecteze rinichiul, iar afectarea aceasta a rinichiului poate determina chiar și decesul pacientului. Și atunci, operația reușită, pacientul decedat. Se poate întâmpla această situație în cazul în care intervenția nu se realizează într-un timp suficient de rapid. De altfel, amputațiile la nivelul brațului, deși pot părea extrem de debilitante, să spun așa, uneori este mai bine realizat un bond cu consecințele aferente decât, și practic pacientul să supraviețuiască, decât să consider că ai făcut tot ceea ce puteai să faci și ai reparat absolut totul și ulterior să ai un prognostic infaust pentru pacientul respectiv. Din punctul ăsta de vedere, că tot discutați despre tehnologie, protezele cred că au evoluat destul de mult, poate nu în România, dar am văzut proteze în străinătate care pot suplini destul de bine funcțiile membrelor și atunci poate ar fi și această opțiune de luat în considerare în anumite situații.
În România, care e maximul care se poate face când vorbim despre inovații și tehnologie modernă și, evident, rezultate spectaculoase, să zicem?
În România, noi suntem mai mult la faza de cercetare-inovare și mai puțin la partea practică. Din ce am văzut, într-adevăr, există inclusiv la nivelul mâinii diverse proteze bionice făcute pentru niște pacienți care au suferit arsuri la un moment dat cu amputații ale falangelor, însă din punct de vedere practic, protezele respective observa că nu erau chiar ceea ce trebuia, erau mult prea greoaie pentru pacienți și în loc să ajute, parcă mai mult încurcau. Acum nu spun că dacă vorbim de un prototip, este ok. Important este să nu ne oprim doar la faza de prototip și să încercăm să dezvoltăm tehnologii noi în așa fel încât să avem soluții pentru orice problemă. Fie că vorbim de o amputație de deget, de mână și așa mai departe, care, din păcate, pacientul nu a mai avut segmentul amputat pentru a fi replantat, fie din diverse motive acesta replantat nu a supraviețuit, pentru că se întâmplă relativ frecvent, chiar și cu o tehnică bună, ca anumite segmente să nu supraviețuiască. Și atunci, cumva, ar trebui să existe un backup pentru situațiile acestea și, după cum vă spuneam, varianta de transplant de la un alt individ, din păcate, ar trebui să avem un progres mai mare pe partea de imunologie, în așa fel încât să poată fi acceptat mai bine acest transplant. Dar dacă ar fi să mă întrebați pe mine între o proteză și un transplant, în momentul de față cred că ar merge mai bine o proteză.
Am înțeles. Aveți un caz care vă aduce fericire în acest aspect. Ați rezolvat un caz care v-a adus satisfacție din punct de vedere al muncii pe care o prestați dumneavoastră.
Adevărul este că, de principiu, cam orice pacient pe care îl rezolvi, nu pot să zic neapărat că un pacient îți aduce o satisfacție mai mare decât cealaltă, pentru că ceea ce îmi spunea și unul dintre medicii cu care am colaborat pe parcursul rezidențiatului, domnule, orice problemă are un pacient, fie ea cât de mică, este problema lui. Și dacă ai rezolvat-o, el o să fie cel mai încântat om. Prin urmare, cumva, cam asta ar trebui să fie abordarea pentru orice pacient, în așa fel încât, de la cazuri simple până la cazurile cele mai complexe, problema fiecăruia să fie abordată individual și rezolvată până la cap.
Iar săptămâna aceasta ați avut o provocare mai consistentă asupra unui caz care a venit la spital.
Săptămâna aceasta nu am avut gardă, dar am avut intervenții chirurgicale din sfera...
Suntem și la început, ce-i drept.
Din sfera patologiei mamare, gigantomastii. Dar nu intervenții care, să zic, nemai făcute și nemai întâlnite.
Dar de-a lungul carierei dumneavoastră, care e cea mai mare provocare de până acum în practica noastră medicală?
Cred că partea de amputație la nivelul mâinii, cam asta ar fi cea mai plăcută intervenție chirurgicală pe care am realizat-o și, mă rog, m-am bucurat foarte mult că a avut un rezultat pozitiv.
Interesant cum vorbiți, cea mai plăcută abordare.
Cea mai plăcută,
da. Nouă ni s-ar face puțin rău să vedem lucrurile acestea, dar e clar că de aceea, dumneavoastră sunteți medic și eu pun întrebările. Fiindcă suntem foarte aproape de finalul acestei ediții, aș vrea să vă întreb, în primul rând, ca o concluzie la discuția noastră și apoi ultima întrebare, când trebuie să apelăm la un specialist în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă? Pentru ca cei de acasă să știe exact când să ajungă în ce situație?
Bun, deci în principiu, dacă este vorba de o patologie acută, vorbim de un traumatism la nivelul mâinii, atunci trebuie să se adreseze unui chirurg plastician. Dacă vorbim de defecte de părți moi, iarăși trebuie să se adreseze unui chirurg plastician. Alte patologii pe care le mai abordăm sunt dupuitren, o patologie de retracție palmară a degetelor, patologie compresivă pe nervul median, sindromul de canal carpian, patologii tumorale de toate felurile, în special patologiile cutanate, că vorbim de melanoame, că vorbim de carcinoame bazocelulare și așa mai departe. Arsuri de toate felurile sunt specialitatea noastră. Și nu în ultimul rând, partea de chirurgie estetică. Evident că intră tot sub incidența chirurgiei plastice.
Poate vorbim într-o ocazie viitoare, dacă v-a făcut plăcere să purtați această discuție în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Poate reveniți cu un subiect de felul acesta, pentru că sunt foarte multe persoane care solicită această zonă a esteticii, nu din cauza traumatismelor, nu din cauza altor aspecte, ci a pur estetică. A pur din cauza esteticii. Sau își doresc foarte mult să schimbe ceva. Întrebarea mea de final se referă la această specialitate, la medicii care aleg această specialitate. Câte operații credeți că sunt necesare pentru ca un chirurg să devină expert în domeniul său de activitate? Și aici chiar e nevoie de, mă gândesc eu, de practică.
Este greu de spus un anumit număr, pentru că, sincer, cred că fiecare caz este individual. Adică tot ceea ce citim în cărțile de specialitate, de cele mai multe ori nu se pupă cu ceea ce vedem la fața locului, în special în cazul traumelor. Nu este un număr per se și iarăși consider că nu ar trebui să ne raportăm la a deveni experți, pentru că nu cred că cineva este expert, ci pur și simplu trebuie să ne îmbunătățim întotdeauna tehnica și trebuie să învățăm practic din greșelile pe care le-am făcut, să nu le repetăm, să ne îmbunătățim modul de a opera, modul de a privi pacientul per ansamblu și cred că în felul acesta putem deveni mai buni. Evident, cu cât vom realiza mai multe intervenții pe aceeași sferă, pentru că, după cum v-am spus, fiind foarte multe, de multe ori ajungem să vrem să le facem și pe aia, și pe aia, și pe aia, de multe ori s-ar putea să nu performăm la fel de bine, dar cred că momentul în care vei face un lucru cât de bine poți și eventual mai bine decât l-ai făcut data trecută, este un avantaj atât pentru tine ca și medic, cât și pentru pacientul pe care l-ai în față.
Vă îndreptați către o anumită zonă a microchirurgiei sau a chirurgiei plastice pentru a deveni, nu știu, expert?
În momentul de față, lucrând în spitalul de stat, consider că pe partea de microchirurgie putem să îmbunătățim destul de mult lucrurile și abordarea pacienților, dar sunt și alte domenii în care cred că am putea evolua într-un sens pozitiv și mă refer aici în special la partea de chirurgia mâinii. Pe partea de arsuri, nu sunt în principal într-un spital care să facă arsuri în mod frecvent, prin urmare nu o să fie chiar area mea de expertiză, dar cam asta ar fi.
Eu vă doresc mult succes în cariera dumneavoastră medicală. Am simțit pasiunea pe care o aveți, ați pus-o în glas în tot ce ne-ați povestit astăzi, în informațiile pe care ne le-ați adus și sper ca într-o ocazie viitoare să ne vedem cât mai curând în emisiunea aceasta, dacă v-a făcut plăcere.
Mulțumesc și eu pentru invitație și cu drag ne vom mai revedea.
Doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră în această ocazie a fost dr. Andrei Marin, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea de azi. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit online și au făcut frumosul gest de a da un share live-ului nostru în ideea că poate fi de folos cuiva. Vă aștept și mâine la aceeași oră cu un subiect de interes. Până atunci, lăsați îngrijorările deoparte și mai degrabă îngrijiți-vă de sănătate. Dumneavoastră, căci cu ea faceți de toate. Numai bine! La revedere!